Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i slušateljice Radio Marije, sve vas lijepo od svojih srca pozdravljam, ponajprije sve vas koji se nalazite u svoje radio prijemnike, slušate nas putem internet radija, u svojim vozilima, možda vraćajući se sa nekog lijepog izleta u ovu subotu navečer ili, ne daj Bože, ili sa radnog mjesta ovako kasno, ali u svakom slučaju svi nas koji nas pratite putem našeg najdražeg radija, sve vas lijepo od srca pozdravljam. Moje ime je Fra Ivan, Filipa ste čuli kako je zapjevao i zasvirao, naravno kao i uvijek uživo, a vi slušate upravo podcast Pitaj svećenika na Radio Mariji, kao i svake druge subote u mjesecu. Ovaj puta smo treće, ali dobro, nema veze, malo smo se zamijenili, ali dovoljno blizu. Pozdravljam sve vas koji nas pratite putem Facebooka, slobodno pišite svoja pitanja i možete ih pisati na YouTube kanalu Ask for a Priest, gdje je naravno uvijek najbolji prijenos, ali jedino gdje je bolji je Facebook stranica Radio Marije, pa vas pozivam da tamo ostavljate svoje molitvene nakane i sve vas koji nas pratite putem Instagram profila Pitaj svećenika. Ono što nam je na poseban način osobito drago je da nam se bliži veliki tjedan, najjače, recimo tako, razdoblje kroz cijelu crkvenu godinu, meni osobno najdraže. Započet će već sa jednom daljom pripravom kroz čitanja upravo ove pete korizmene nedjelje koja nam je pred vratima i ovom tjednu koji je pred nama, petog korizmenog tjedna, ali onda naravno i velikim tjednom, cvjetnicom i svim tim silnim, prekrasnim, svečanim, dubokim danima koji su pred nama. Vjerujem da ste svi svoje korizmene odluke obdržali najbolje što ste znali i što ste umjeli. Još nije kasno držati ih se i hrabro ustrajati. A mi ćemo krenuti već na prvo pitanje koje je došlo na YouTube. Jeste li spremni za dolazak papinskog župnika Bazilike Svetog Petra u Vatikanu, u Baziliku na Svetom Duhu? kako itko može biti spreman dočekati papinog župnika na Sveti Duh, to ćemo vidjeti. Mi smo se potrudili pripremiti se. Imamo svečani doček na zračnoj luci dr. Franjo Tuđman ovoga u ponedjeljak ujutro već, pa ćemo onda krenuti s tim, a vjerujemo da će biti prilike da ga čujete i u eteru Radio Marije, ali to nećemo posebno prerano obećavati. Nadamo se da ćemo to uspjeti ispuniti. Mi idemo već i na pitanja koja, kao što sam rekao, možete pisati na YouTube-u, na Facebooku ili ovdje na Instagramu. Ću ih malo teže uočiti, pa mi nemojte zamjeriti. Ono prvo pitanje koje nam se večeras pojavljuje i koje ćemo odgovoriti nije ni malo lako. Hvaljen Isusi Marija, imam pitanje vezano uz smrtni grijeh. Naime, zanima me, naučava li katekizam katoličke crkve da onaj tko umre u smrtnom grijehu ide u pakao. Teško mi se pomiriti s tom činjenicom, obzirom da mi je prijateljica umrla jako mlada, s 20 godina, i znam da je imala smrtni grijeh, i ako ga nije ispovjedila, smatrali se da ona u paklu. To mi djeluje pomalo oštro i tim načinom skoro nitko ne bi završio u raju. Hvala na pitanju i Boži blagoslov. Pa mislim da nije glavni kriterij što nitko ne bi završio u raju, nego je glavni kriterij zapravo pitanje tko uopće, prije svega katekizam katoličke crkve ne govori o činjenici da je itko izravno u paklu, dakle to treba isto podcrtati. Božja je stvar, Boga kao stvoritelja, Boga kao našeg oca i na kraju krajeva Boga kao jedinog pravednog i milosrdnog suca. Dakle, jedino Bog zna tko je završio, tko je sigurno završio u paklu, da tako kažemo. Brojne privatne objave, ali i ako ne govorimo o privatnim objavama, nego ako govorimo o službenom nauku katoličke crkve, nam govore o tome da zapravo jedino onaj koji se svojevoljno odijelio od gospodina i ustrajao u teškom, odnosno smrtnom grijehu, ne može nikako niti završiti onda u zajedništvu s njime, što je zapravo potpuno logično kako je moguće da, to bi bilo kao da očekujete da se, ne znam, bili ste s nekim prijatelji do 7. godine života, onda niste pitali za njega 50 godina i onda nakon 50 godina očekujete da ćete tu osobu prepoznati i da ćete ju, evo, moći ostvariti s njom nekakav dublji odnos. Dakle, to je jednostavno nemoguće i neizvedivo. I u tom smislu, evo, treba imati u vidu da u paklu zaista završavaju oni ljudi koji su se svjesno opredijelili protiv Boga, protiv dobra, protiv istine, protiv pravde, protiv pomaganja najpotrebitijima, oni koji su stavljali svoje osobne sebične interese ispred potrebe onih koji su najpotrebitiji. Dakle, evo, tu je jedan odgovor koji je zapravo puno širi od toga je li netko sada, na kraju krajeva, ako govorimo i o definiciji smrtnog grijeha, što bi bio smrtni grijeh, dakle to će nam pomoći malo onda rasvijetliti i ovo pitanje. Dakle, smrtni grijeh je kada mi učinimo neko zlo, dakle nešto nažao Bogu, bližnjemu ili sebi, pri punoj svijesti, pri punoj slobodi i da se radi o teškoj stvari, dakle o nečemu što bi mogli navesti kao smrtni grijeh. Koliko je vaša prijateljica u tom trenutku, dakle kad je i napravila prema vašem mišljenju neki smrtni grijeh, koliko je znala svjesno, slobodno i tako dalje, da to što čini da je krivo i da neće nikad imati prilike se popraviti, to je sad pitanje. Smatram da se nitko ne bi trebao time puno baviti, niti proročki nešto unaprijed govoriti, je sad taj sigurno je završio u paklu ili je sigurno završio u raju. Dakle, mi znamo da je u raju jedino onaj razbojnik s križa kojemu Isus rekao još danas ćeš biti sa mnom u raju i oni sveci koje je katolička crkva proglasila svetima, dakle odnosno blaženima, odnosno službenicima Božim. Dakle, za njih sigurno znamo da je sigurno u raju puno više ljudi od onih koje je crkva proglasila svetima, ali za svakoga čovjeka, pogotovo za naše bližnje, za naše roditelje, braću, sestre, bake, djedove, pretke, prijatelje i tako dalje, kolege, uvijek treba pretpostavljati, uvijek je najbolje pretpostavljati da su svi u čistilištu, tako da onda tim jednim sigurnosnim ventilom ćemo sigurno onda uvijek moliti za sve svoje pokojne. I onda u tom smislu, dakle, nikako ne treba ni za koga pretpostavljati, jer naše znanje, pretpostavljati gdje je. Naše znanje o nečijem životu, koliko god mi mislili da mi znamo nešto o nekome, uvijek imamo u vidu da mi znamo o nekome uvijek onoliko koliko taj netko da upliva u svoj život. Dakle, naše znanje je uvijek ograničeno. I može nam se činiti da je netko izvana možda svojim ponašanjem arogantan, zločest ili ovakav ili onakav, međutim mi ne znamo što taj netko nosi u svojoj dubini. Isto tako nam se može činiti da je netko izvana silno simpatičan, drag, ponizan, pobožan i tako dalje, ali zapravo u sebi nosi možda puno toga što ne bi trebalo biti ni u jednom čovjeku. Tako da naše znanje i o jednima, odnosno jednih o drugima, je zapravo vrlo ograničeno. I u tom smislu ne treba se niti opterećivati silno s tim. Dakle, vaša glavna obveza kao prijateljice, vaše prijateljice, jest moliti za njezinu dušu, moliti za njezino spasenje i to je to. Dakle, moliti naravno i za njezinu obitelj koja sigurno prolazi jako teško razdoblje obzirom da su ostali bez djeteta ovako rano. Evo, tako da u tom smislu toliko o tom pitanju. Sljedeće pitanje dolazi od Josipa. Josip nas pita, hvala Nisi Marija, nikada mi nije bila jasna Judina izdaja. Ne pitam za motiv izdaje, nego za smisao. Nije Isus bio negdje sakriven, nisu ga mjesecima tražili da im je trebao netko tko će otkriti gdje se on skriva. Unaprijed hvala na pojašnjenju. Pa i nije Judina izdaja bila sadržana u tome da je on izdao gdje se nalazi Isus, dakle, nego je Judina izdaja bila u tome u poljupcu. Dakle, vojnici koji su došli uhititi Isusa nisu mogli sa sigurnošću svi znati tko je Isus. Dakle, trebao je, mislim, teoretski su oni, vjerojatno su oni znali tko je Isus, jer nije baš da Isus bio inkognito je djelovao, nego je djelovao javno, ali je trebao, kao i na svakom suđenju de facto, i de jure, trebate svjedoka koji će prokazati počinitelja. Dakle, Isusovo zlo, odnosno ono što je on činio, ono zbog čega je on bio optužen prema židovskom zakonu, je bio da je hulio protiv hrama, odnosno da je govorio protiv hrama, da je govorio prema lažnim optužbama i protiv Mojsija i protiv zakona uopće, da nije bio poslušan židovskom zakonu i u tom smislu je onda trebao netko, jedan svjedok, pogotovo među njima, to je bilo najjače svjedočanstvo, dakle da bude jedan od njegovih apostola, tko će ga onda poljubiti. Evo, taj poljubac je bio jedan znak kojim je vjerojatno Juda mogao i u tim sekundama, krucijalnim sekundama, kad je došla vojska i kad su Isusa u Getsemanskom vrtu trebali uhititi, kad su se približili, dakle, Juda bi vrlo vjerojatno možda mogao ostati bez glave zbog onoga što je napravio, zato se mogao prišuljati Isusu jedino među svim apostolima. Vojta računa o tome da su oko Isusa u tom trenutku bili desetorica muškaraca. I premda pospani, kad su čuli vojsku, kad su čuli da netko se približava, dakle, bili su u punoj spremi i u tom smislu, dakle, znamo da je Petar bio i opremljen za rat, na kraju krajeva je odsjekao vojniku uho prema Ivanovom evanđelju i u tom smislu Juda se na takav način poljupcem, dakle, mučki, mogao prišuljati Isusu i na takav način ga, dakle, prokazati da je to on. Dakle, nije toliko bilo u pitanju lokacija, dakle, gdje je Isus bio sa svojim apostolima, nego je bilo bitno da među 13-oricom ili 14, koliko ih je bilo, dakle, 12-oricom muškaraca u tom trenutku bez Jude u Getsemanskom vrtu, vodimo račun da je to bila već noć, dakle, da se i trebalo, sad zamislite, svi su bili slični, tamnoputi, s dugom kosom, s bradom, nije baš da je, evo, nekakvo prosječno oko moglo Isusa u tom smislu prepoznat, međutim, Judinim poljupcem i onda na kraju se to i događa i na kraju Isus i kaže Judi, Juda, zar poljupcem izdaješ sina čovječega, a još je Juda, došavši do Isusa, njemu rekao rabuni, odnosno rabi, što znači učitelju, dakle, a Isusa su tako zvali, tomu je, dakle, bio i svojevrstan nadimak, tako da su onda i u tom smislu bili sigurni da je to on. Tako da, evo, zapravo se u tome sadržavala Isusova Judina izdaja. Ono što, evo, nekako vidimo sljedeće pitanje koje je ovdje postavljeno jest pitanje i proglašenja ništavosti ženidbe. Dakle, o tome smo već nekoliko puta govorili, dakle, što i kako. Prije svega, mi volimo reći da u crkvi da je svaka ženidba nerazriješiva, međutim, zapravo je potpuno suprotno. U katoličkoj crkvi je samo jedna ženidba nerazriješiva, a da bi ženidba bila nerazriješiva, ona mora biti tvrda i izvršena. Svaka druga ženidba je svaka druga ženidba je razriješiva. I u tom smislu je važno najprije ispitati je li uopće postoji mogućnost da se nešto popravi među vama. Evo, to bih tako rekao. Dakle, treba, nitko se ne ženi i ne udaje, nitko normalan i sa čistim nakanama se ne ženi i ne udaje zato da bi se razveo. Mislim da je razvod bilo koje naravi, razilaženje, rascjep među osobama i tako dalje, on je uvijek traumatičan, on je uvijek težak, on je uvijek zahtjevan i nitko ne želi imati to, da tako kažem, u svom životopisu, da je ne zbog pokazivanja drugima, nego zbog odnosa na kraju krajeva prema samome sebi i prema svom životu. Ne želi imati propale odnose, pogotovo ne bračne i tako intenzivne međuljudske odnose gdje se s nekim na toj razini povezujemo. Ja bih volio prije nego što uopće krenem govoriti nešto o ništavosti ženidbe, naglasiti da nijedan takozvani razvod nije započeo problemima u braku. Nijedan. Nijedna havarija bračna nije započela u braku. Svaka je započela prije braka. Za vrijeme hodanja još, pa zatim u zarukama i onda tek. Samo što mi jednostavno smo bića, ljudi su bića koja jako teško priznaju da su pogriješili. Pogotovo kad se radi o pitanju procjene osobe s kojom želiš provesti ostatak svog života. Pogotovo ako je ta veza dugo trajala, ako je veza trajala 5-10 godina, već smatram dugom vezom od 5 godina prije braka, to je već dugo, a da nisu zaručeni. Dakle, a kamoli ne 10, to je već jako teško da će završiti brakom uopće. Jer većina veza koje toliko traju nikad ne završe brakom ili ti brakovi završe vrlo brzo. To je statistika, to nema veze ni sa mojim mišljenjem, niti sa stavom katoličke crkve, to je statistika. I u tom smislu, dakle, treba jako dobro promisliti ulazimo li mi u brak zbog obzira, dakle, zato što smo dugo zajedno, pa sad nema smisla da ja u 28. 30. ili 35. godini života tražim neku drugu osobu, tko će sad prolaziti sav taj proces upoznavanja, pa mi se ipak bez obzira na sve dobro slažemo i tako dalje i tako dalje. I onda još ako vam se u toj konstelaciji dogodi dijete, dakle neplanirano žena ostane trudna, onda je to kao ona snježna gruda koju bacite s vrha brda. I onda se ona kotrlja i raste i raste i raste dok se ne spuca u prvo brdo i onda se razleti u milijun komadića. Na takav način funkcionira takav odnos. I zato dijete nikada ne smije biti jedini razlog, ponavljam, jedini razlog za sklapanje sakramenta ženidbe. Ako se volite i željeli ste se tak i tak vjenčati i tako dalje, to sve ok. Dakle, ali ako je dijete jedini razlog, to niti je stav katoličke crkve nikad bio, pa nije ni danas, ali evo, možda treba o tome malo otvorenije nešto reći. Ako nema ništa drugo među vama i doslovce je dijete bilo slučaj, Bogu hvala da ste ga rodili, da ste ga donijeli na svijet, da ste niste odlučili na zločin pobačaja, ali to ne znači da se trebate crkveno, odnosno sakramentalno vjenčati, ako je to, ponavljam, jedini i isključivi razlog za kanonsku ženidbu crkvenu. I u tom smislu, dakle, treba voditi računa svakako o tom periodu hodanja, upoznavanja. Često se danas govori i to o tom pitanju predbračne čistoće, dakle, puno se govori o tome, ne treba nikada predbračna čistoća. Razlog za življenje predbračne čistoće nije taj što gospodin ne želi da vi ulazite u spolne odnose ili u interakcije tjelesnosti jedni s drugima, nego se jednostavno radi o tome što kada se ljudi povezuju na toj razini, redovito ostanu slijepi za neke druge razine koje su u vrijeme hodanja puno, puno važnije. neusporedivo važnije. Puno toga prođe ispod radara zato što tjelesnost zaslijepi emocionalnu prosudbu, duhovnu prosudbu i opće racionalno razlučivanje. I u tom smislu se više vremena potroši onda na takve neke evente ili stvari nego na jedno obično upoznavanje, kao što je, ne znam, koliko ti želiš imati djece, koliko bi želio imati djece, jel bi želio živjeti više u stanu ili u kući, kućni ljubimac prihvatljiv ili neprihvatljiv u kući, karijera, muško i žensko oboje ili ne, ili jedno mora biti doma s djecom. Dakle, to su, na kojem je mjestu tebi naša vjera, katolička, kršćanstvo, molitva, sakramenti. Koliko parova uopće razgovara o tome, to bi bilo jedno zanimljivo sociološko, katoličko-sociološko istraživanje. I onda se mi zapravo čudimo što nam se brakovi raspadaju, ali zapravo od tih što se pod navodnicima brakovi raspadaju, 50% su vrlo vjerojatno, evo bit ću malo optimističniji pa ću reći 35% bi bile sigurno ništavih ženidaba koje se sklapaju na ovakav stihijski način. Često se mi svećenici susrećemo, ovo je malo šira tema pa ću malo posvetiti više vremena, s različitim zahtjevima naših mladenaca koji se dolaze ženiti, i onda sam shvatio kroz ovih svojih par godina svećeništva da smo mi često vjernicima ili onima koji se tako osjećaju i tako se nazivaju ništa drugo nego samo dobri event menadžeri. Dakle, mi ćemo im organizirati event koji oni tako doživljavaju, njihovo vjenčanje, jako važan event u njihovom životu, ali event bez obzira na sve. I oni znaju da smo mi u tome profesionalci, da mi točno znamo što treba od administracije, komunikaciju sa matičnim uredom, sa sviračima, pjevačima, cvjećarkom, orguljašem i sa svima redom, i oni lijepo dođu na gotovo. Da ne govorim da bi event menadžera platili vjerojatno 500 i više tisuća eura, a ovako u crkvi ostave 40. Dakle, i u tom smislu mnogi mladenci dolaze upravo sa tom financijsko-praktičnom kalkulacijom. I u tom smislu smatram da bi i mi svećenici trebali puno više mladenaca ne obeshrabrivati na kanonsku ženitbu, ali ako treba i odgađati kanonsku ženitbu dok se ne bude vidjelo da su oni za to doista spremni i da je to ono što oni doista žele, da doista žele sakrament. To se vidi naravno iz izbora skladbi na vjenčanjima, to se vidi i po pristupu odjevanju, pristupu slavlja, dakle, po pristupu jednostavno svemu. I onda mi kada imamo tako neozbiljan pristup sakramentu, tako neozbiljan pristup braku kao jednoj od najzahtjevnijih činjenica ljudskog postojanja, i onda uđemo u brak, na brzinu ili ne na brzinu u smislu vremenskog trajanja, da nekog poznate 2 mjeseca pa uđete u brak, nego uopće nepoznavajući, ishitreno nepoznavajući osobu s kojom ulazite u brak, onda se čudimo što to onda budu brakovi bez ljubavi, bez razumijevanja. Jedan od prigovora koji se zna dogoditi kada ljudi dođu u bračne razmirice i probleme, kažu on se promijenio ili ona se promijenila. Moj odgovor na to je da bi bilo krajnje žalosno da osoba prije 5 godina i danas da je ista, za 10 godina da je opet ista, da je za 20 godina opet ista i da ga ništa životno iskustvo nije naučilo. Da ništa u svojim manama nije iskorijenio ili barem malo popravio. Možda istekao neku manu na tom putu, ali ameba se razvija, vinova loza se razvija, mačka se razvija, kako godine prolaze, a kako onda ne bi čovjek se mijenjao. Ono što je ključno jest da se mijenjate zajedno, odnosno da zajedno razgovarate o onim promjenama koje se događaju među vama. Nije problem u promjenama, nego je problem u tome kada se jedna strana ode predaleko, odnosno jednostavno se zatvori u neki svoj svijet i isključi ovu drugu stranu, i onda u tom smislu naravno da dolazi do diskrepancije koju je jako teško onda premostiti, pogotovo kako godine prolaze, i zato onda često dolazi upravo do jednoga neizlječivoga stanja koje onda na kraju krajeva vodi do želje za rastavom ili za, evo, možda čak i traženjem proglašenja ništavosti ženidbe. Ako mislite da imate uvjete za ništavu ženidbe i da, evo, bi to bilo neko rješenje vaše duhovne situacije i svega ostaloga, prvi korak nije bilo koji svećenik, prvi korak je vaš župnik. Bez njega ne možete ništa. dakle, idete u svoju župu, već sam govorio što je župa, župa je administrativno-teritorijalna jedinica na kojoj boravite duže od 6 mjeseci, to nije župa gdje vi volite ići na misu, niti je to župa gdje vam je lijepa zgrada ili lijepe orgulje, ne, vi idete tamo gdje teritorijalno pripadate i tamo razgovarate sa svećenikom o ovome što smo sada malo prošli svi skupa i njemu iznosite svoj takozvani slučaj, svoju situaciju i onda on na temelju toga vama, ako nađe da postoje nekakvi uvjeti za možda traženje proglašenja ništavosti, šalje vas na Međubiskupijski sud u Zagrebu, Rijeci, Splitu ili Đakovu i onda dalje tamo nastavljate sa savjetnikom, odnosno savjetnicom, taj svoj postupak koji, ponavljam, nije toliko niti, nije toliko, rekao bih, možda kompleksan kao što se nekada čini, čak niti toliko nemoguć. Nikoga naravno na to ne ohrabrujem, međutim ako nalazite u svom srcu da bi možda vaša ženidba koju nosite iza sebe i nema nikakvog načina da se možda pomirite i nalazite da bi možda biti ništava, onda svakako zatim trebate ići i ne trebate se tu obeshrabriti i slušati, da tako kažem, priče s placa, da to sad dugo traje i da je to sad nemoguće, nego raspitajte se tamo gdje se treba raspitati i pitajte tamo gdje treba pitati, nemojte slušati sve što vam drugi kažu. Tako da evo u tom smislu sam se malo htio više posvetiti ovoj temi jer je bračna tema jako kompleksna uvijek i teška i u tom smislu i zahtjevna. I na kraju bih prije naše prve pauze htio reći da je jako važno imati u vidu dvije stvari. Nikome od nas nije nejasno, odnosno svima nam je jasno da je svećeništvo ili redovništvo, da je to stvar poziva, dakle da je to poziv. Kako nam onda nije jasno da je brak poziv? Da brak nije pravo, niti je to nešto što bi svi trebali, nego je to poziv. Vjerojatno većina ljudi bi trebala, ali to i dalje nisu svi. Isto tako djeca, potomstvo, nisu pravo, to je Božji dar i nitko vam nije obećao da ćete biti roditelji i u tom smislu o tome treba puno razmišljati. O tome treba pitati gospodina, gospodine, pozivaš li ti mene na bračni poziv, pozivaš li ti mene na majčinstvo, odnosno na očinstvo. Jer bračni život, vidio sam jedan podcast ovih dana, pa ću samo selektivno zaista izvući jednu rečenicu kao naša protestantska braća, ali shvatit ćete poantu. Dakle, sve što je u braku lijepo, sve što je za vrijeme veze lijepo, u braku je 10 puta ljepše. Sve što je za vrijeme veze teško, u braku je 10 puta teže. To je rekla jedna gospođa koja je u braku već 30 godina, kao vjernica, katolkinja, i mislim da tu ima puno istine. Međutim, ako se držite zajedno i ako zajedno imate, dakle ako imate isti vrijednosni sustav, iste životne vrednote, onda sve te razlike i teškoće koje se pojavljuju i koje će se pojavljivati kroz život sigurno neće biti prepreka da zaista živite ispunjen brak. Kada kažemo da je nešto teško i zahtjevno, to ne znači nužno da je loše. Kad ja kažem da je teško i zahtjevno biti svećenik, biti redovnik, biti župnik i tako dalje, to ne znači da je to loše, nego to znači da je to teško i zahtjevno. To ne znači nužno loše na takav način. I biti u braku je zahtjevno, biti novinar je zahtjevno. Dakle, sve ono što u životu teško i zahtjevno, vrlo vjerojatno se onda i isplati svake žrtve. Pa ćemo mi sada nastaviti dalje sa pauzom, odnosno nećemo mi pauzirati, ja ću pauzirati, Filip će nešto početi raditi večeras, odnosno nešto će malo zapjevati. Što ćeš nam zapjevati?
Cijenu neprocjenjiva.
Cijenu neprocjenjiva, vjerujem, omiljena pjesma i vama kao i meni, pa poslušajmo.
Cijeno neprocjenjiva,
vetrena, čežnjom moga spasenja. Što u grudima si od ljubavi bujala, u smiraj ušla, kad si se za nas prolila. Cijeniva vatrena čežnjo moga spasenja, što u grudima si jagančevim bujala, u smiraj ušla, kad si se za nas prolila. Kriste, tvoja žeđ je neutažena, dok i zadnja duša bude lutala. Tvoje rane sjaje poput bisera, u njima je ljubav pobjeda. Dok na križu goriš kao buktinja, odsjaj tvoj mi srce ispunja. Ljubav koju za me goriš ti, i ja želim za svog brata gorjeti. Cijelo neprocjenjiva vatrena čežnjo moga spasenja, što u grudima si jagančevim bujala, u smiraj ušla, kad si se za nas prolila. Vatrena čežnjo moga spasenja, što u grudima si jagančevim bujala, u smiraj ušla, kad si se za nas prolila. U smiraj ušla, kad si se za nas prolila.
Hvaljen Isuse Marija i pozdravljam sve vas, drage slušateljice i slušatelji, koji ste nam se pridružili u posljednjih pola sata, odnosno 35 minuta. Slušate nas na Radio Mariji u emisiji Pitaj svećenika, Ask for a Priest. Možete nas pratiti putem YouTube kanala istoimenoga, te na Facebook stranici Radio Marije i na Instagram profilu Ask for a Priest. Nastavljamo dalje sa odgovaranjem na naše pitanja. Sljedeće pitanje je malo neobično, ali vjerujem da se možda možemo sa svim tim pitanjem u jednoj mjeri poistovjetiti. Poruka je malo duža, govori o obraćanju i o povratku vjeri. I onda završava zapravo pitanjem. U zadnje vrijeme, dok molim krunicu doma i u crkvi, često mi se događa da u pola krunice počnem zijevati. Pokušavam se fokusirati na krunicu, ali to zijevanje me muči. Zašto mi se to događa i kako se tome oduprijeti? Hvala lijepa. Pa prije svega, kažu znanstvenici da je zijevanje znak nedostatka kisika u mozgu, pa da se onda time nekako prisiljavamo efikasnije udahnuti, premda ima različitih teorija zašto zijevamo. Neki kažu da je zijevanje znak dosade, ali ne bih rekao da je to pitanje dosade. Mislim da je to nekada stvar i toga da se osjećamo sigurnima. Negdje sam pročitao da kada se nalazimo u blizini osoba s kojima se osjećamo sigurnima, da onda nismo napeti, da nam se onda malo počne spavat, pa onda samim time počnemo izjevat. Tako da ako netko zjeva pokraj vas, ne mora znači nužno da mu je dosadno, možda se jednostavno samo osjeća toliko lijepo da je tako da se osjeća tako sigurnim. A mislim da se to da primijeniti i na pitanje molitve krunice. Dakle, kada molimo krunicu, nekako se umirimo, osjećamo se u majčinim rukama sigurnima i onda samim time ne mora nužno zijevanje biti loša stvar. Naravno, ako se radi o tome da vam se spava, to je onda sasvim nešto drugo. Dakle, ako vam se počne spavati, onda svakako treba promijeniti tjelesni položaj, napraviti koji čučanj, sklek, trbušnjak. Dakle, i na takav način neka krv poteče tijelom i da vidite kako će biti onda puno jednostavnije i lakše. Također, ono što je možda dobro reći za molitvu krunice, što će nam pomoći, osim naravno samog razmatranja krunice, jest da bi svaka krunica, dakle svako zrnce, svaka zdravo Marija trebala imati svoju nakanu. Svaka bi trebala imati svoju nakanu, ne samo jedna desetica, nego svako zrno. I u tom smislu onda kada s tim se često, kada su mi ljudi poznali postavljati pitanje što kada i misli lete, kada se ne mogu koncentrirati u krunici i tako dalje, sve one misli koje nam dolaze za vrijeme krunice su zapravo vapaji za ono za što trebamo moliti. A mi to pokušavamo maknuti, ali zapravo nije rješenje to maknuti, nego je rješenje to uključiti u svoje molitve. Ako nam za vrijeme molitve krunice pada na pamet prijatelj iz, ne znam, trećeg razreda osnovne, dakle, vjerojatno je taj čovjek u potrebi, dakle, stavi ga u jedno zrno. Ako nam pada, što god nam pada na pamet, čak i ako nam nekada padaju neke stvari koje ne bismo voljeli da nam padaju na pamet, kao što su misli koje ne želimo imati, onda treba moliti, evo, gospodine, sad ti u ovo zrno, u ovu zdravu Mariju ti stavljam taj svoj problem, tu svoju slabost, da mi ti pomogneš to nositi, da mi ti pomogneš toga se osloboditi i s tim se izboriti. Nikada, što god nam pada na pamet u takvim trenucima, to ne može biti gubitak. I ako se tako konfrontiramo sa mislima koje ne želimo da nam u tom trenutku dolaze, onda smo uvijek na dobitku. Tako da se ne treba tu puno oko toga zamarati niti opterećivati. Pitanje, kaže Hvaljen Isus i Marija, kako biti fair prema osobi koja stalno, neopravdano i s banalnim razlozima izostaje s posla, dakle ne izvršava svoje obaveze. A to je posebno pitanje za ove koje eskiviraju svoje obaveze. Pa prije svega govor o ovoj temi, posebno među nama katolicima, poteže sa sobom puno pitanja, kao što je pitanje lažnih obzira, kao što je pitanje gdje je granica milosrđa, a gdje počinje pravednost. I u tom smislu smo mi uvijek nekako na tankom ledu i uvijek nam se nekako čini da smo u krivu i da ne valja i da smo mogli drugačije i tako dalje. Međutim, kad se radi o poslu, prva stvar koju trebamo znati jest da je to posao. Dakle, to je naša egzistencija. To zato primamo plaću. Tu nismo zato što, mislim, možemo mi voljeti svoj posao i možemo, i ako volimo svoj posao, joj, tu smo zaista među najsretnijim ljudima na svijetu. Jedan pametan čovjek je par puta rekao da kada voliš svoj posao, da zapravo onda nikad ne ideš na posao. Evo, to je ovoga, nikad nemaš osjećaj da ideš na posao, nego uvijek imaš osjećaj evo, kao da je to jedna sasvim normalna svakodnevica. Često se znaju pa čak i određeni katolički krugovi svoju neorganizaciju i svoje možda svoju potplaćenost i neke druge stvari sakrivati iza pojma mi smo obitelj. To je super i to je baš lijepo da ste obitelj, međutim čist račun, duga ljubav i u tom smislu je isplaćivanje pravedne plaće radniku jedna od glavnih obaveza, posebno katoličkih poslodavaca. Dakle, to je, ako itko, oni bi trebali biti toga svjesni. I u tom smislu tu nema neke mistike velike. Dakle, jako je lijepo kada poslodavac ili poslovođa ili voditelj smjene, nije bitno, nekog odjela, može stvoriti zaista takvu atmosferu da se ti osjećaš kao kod svoje kuće, odnosno da se osjećaš prihvaćenim, da ti je lijepo, pogotovo kad se radi o, ponavljam, eksplicitno katoličkim institucijama ili krugovima, gdje onda naravno da nas sve zajedno povezuje jedna misija, dakle neko naše poslanje koje, evo, svi, kako bih rekao, guramo naprijed, pa čak smo sposobni podnijeti nekakve žrtve, međutim, nikada ne treba zaboraviti da je to radno mjesto i da je to radno mjesto na kraju krajeva isto kao i svako drugo. I u tom smislu, dakle, ono pruža egzistenciju, plaća stanarinu, režije i stavlja kruh na stol. I u tom smislu bi, dakle, trebalo vladati načelo pravednosti, ponavljam, najprije među katoličkim poslodavcima, jer su zbog moralnih vrednota iza kojih stoje bi prvi trebali biti promotori takvih vrednota, ali i generalno svih drugih ljudi i radnih mjesta. Mi naravno znamo da mi ne živimo u takvom društvu, niti ja mislim da mi živimo u društvu gdje je to tako, nego govorimo o tome kako bi trebalo biti. Što kada netko ne izvršava svoje radne obaveze na poslu, zato postoje protokoli. To možemo nekome oprostiti jedan put ili dva put da je netko imao neku krizu. Na kraju krajeva prvi korak koji treba napraviti jest razgovarati izravno s tom osobom. Gledaj, čini mi se da tvoja efikasnost na poslu nije dobra, nije dovoljna, ja radim puno više od tebe, odnosno puno toga pada na moja leđa i to sustavno, tjednima ili, ne daj Bože, mjesecima, i konfrontirati to onda izravno s tom osobom. Naravno, ako ta osoba u tome ne vidi nikakav problem, nema potrebu to objasniti, onda postoje više instance, HR takozvani ili, dakle, Bože, kako se to na hrvatskom kaže?
Human resources.
Ljudski resursi, da, ljudski resursi, dakle, to su, dakle, već znamo kako to obično funkcionira, na kraju krajeva sam poslodavac, dakle, nema ništa lošega u tome da se mi, i mi katolici, kao i svi držimo zakona, pogotovo, to nas na kraju krajeva Ustav obvezuje, dakle, da pitanje pravedne plaće, pitanje pravednih slobodnih dana, godišnjih odmora, satnice i svega ostaloga, dakle, evo, ni jedno radno mjesto, smatram, nije idealno i svugdje bi moglo biti bolje. Nekada, nažalost, i poslodavci nailaze na hirovite zaposlenike koji niš ne bi radili, a samo bi tražili svoja prava, dakle, ali postoji zakonski lijek i za to, dakle, i za takve neradnike postoji isto lijek. I u tom smislu ne treba biti obazriv zbog toga što smo mi svi vjernici. Dakle, na kraju krajeva pitanje toga tko je vjernik i tko kako živi svoju vjeru, danas se isto tako svako može nazvati vjernikom. A pitanje je li primjenjuje li on zaista načela naše vjere i u svom poslovanju i u svom pristupu radnom mjestu i poslu. Tako da u tom smislu treba dobro sagledati sve strane i jednostavno onda, dakle, postupiti evanđelski. A po meni je uvijek pristupiti evanđelski, znači postupiti u skladu s istinom i s pravednošću. To nas na kraju krajeva naučava i evanđelje. I u tom smislu, dakle, i naše strpljenje prema nečijem neradu ili ovoga nedovoljnoj efikasnosti na koju se obvezao, isto tako ima svoje granice. Imamo jedno pitanje koje se veže kristala. Hvala Isuse Marija, molim vas informaciju o kristalima. Moja prijateljica koja je vjernica koristi privjesak od šungita kao eventualnu zaštitu od štetnih zračenja iz okoline. Nisam siguran da takva praksa na izgled podsjeća na New Age, stoga vas molim vaše tumačenje iz stališta Katoličke crkve. Hvala lijepa. Pa, prije svega, treba dobro ispitati znanstveno utemeljenje kristala koji sprječavaju zračenje, jer onda u tom smislu bi vjerojatno svima nama u životu bilo lakše u slučaju neke nuklearne katastrofe, bilo bi dovoljno da imamo kristaliće oko vrata i onda nema veze što je detonirala bomba. Dakle, prije svega to nije pitanje toliko niti vjere, nego to je pitanje na kraju krajeva i zdravog razuma. Dakle, mi ćemo često se pokušati sakriti iza Amailija, iza predmetića koji, pa sad ću otići čak korak dalje, I u tom smislu reći da čak nekada mi i naše svece, medaljice, krunice, privjeske svetaca i drugih pobožnih artefakata, čak i njih onda u tom smislu nekako promatramo kao majlije. Jer ako ja sad nisam stavio svoj zdravo Marija prsten ili očenaš prsten, ja ne smijem izaći iz kuće jer će me grom udariti. Dakle, to je praznovjerno gledanje na stvari. Dakle, pitanje nabožnih predmeta, krunica, privjesaka koje nosimo oko vrata na svojim rukama itd. Dakle, oni nemaju magičnu moć koja će nas sada zaštititi od svega ikad. Dakle, nas štiti naš sakramentalni i molitveni život. Nas štiti naš sakrament krštenja, naše posvećenje u Gospodinu, naš sakrament potvrde, Duh Sveti koji boravi u nama. A sve ostalo je samo podsjetnik na to. Ako netko nemoralno živi, ako netko krade na poslu, vara svoju ženu ili muža, zanemaruje svoju djecu i onda se sakriva iza privjesaka, pa čak i onih pobožnih, zato sam otišao korak dalje, to isto nije ništa drugo nego nekakva svojevrsna kršćanska inačica New Age-a. Dakle, to je jedna praznovjerna, to je jedno praznovjerje, nasuprot praznovjerja stoji vjera. Dakle, praznovjerje je suprotstavljeno vjeri, prazna vjera, s druge strane imamo vjeru, dakle, koja naš život nosi, i vjera koja naš život nosi je ona vjera koja nam omogućuje, dakle, da mi živimo barem u većini, već većem dijelu svoga vremena, ili trudimo se i radimo na tome da živimo moralno, čudoredno, dakle, da pomažemo jedni drugima. Dakle, poanta naše duhovnosti, naše vjere je zaista praktičan život. Sada sam prije sat vremena imao priliku čuti jedan citat kojega je rekao jedan zaista veliki svetac, mislim čovjek svetoga života, mislim da je to baš bio Pater Cvek. Kaže, kao što je vjera bez djela, tako je rekao, vjera bez djela je kao zdjela bez jela. I zaista je to tako, tako plastičan i jasan primjer. Dakle, vjera bez djela je kao zdjela bez jela. I u tom smislu, dakle, i mi nekada možda se sakrivamo iza tih nekih ovako praznovjernih čina koji ne moraju nužno, opet ne treba to ni gledati sa strane da netko to radi iz zločestoće, nego se to često događa iz neznanja ili iz lijenosti, jer naravno da je lakše staviti privjesak oko vrata nego se boriti sa svojim ja nekad znam u šali reći sa svojim poganim temperamentom. Dakle, sa svojim nedostacima u svojoj osobnosti, da tako kažem. To je puno lakše na sebe nakačit svašta i onda ti mahat, nego konkretno nešto uz Božju pomoć, uz milost koju nam Gospodin daje učiniti, da mi budemo ugodnije okruženje ljudima oko nas. Na takav način je, naravno, ovo što, pitanje koje se tiče kristala, je li sada to pitanje zaštite od zračenja ili je to pitanje zaštite od uroka ili bilo čega. Dakle, u ovom konkretnom slučaju ne bih rekao da se tu radi o kršenju prve Božje zapovjedi jer se osoba ne štidi od demona nego od zračenja, pa onda u tom smislu to nije niti teološke naravi nego prije svega znanstvene i mislim da je krajnje opasno, pogotovo ako se osoba oslanja zaista na to, ozbiljno se na to oslanja pa se onda izloži zračenju misleći da će i kristali zaštititi. Ja mislim da bi bilo dobro da se u ovu raspravu uključe i naši radiolozi i drugi liječnici. Evo, u tom smislu bih završio sa ovim pitanjem i mislim da ćemo stići odgovoriti na još samo jedno. Dosta pitanja u posljednje vrijeme se javilo na temu kontracepcije u braku, na temu bračne čistoće. I u tom smislu bih odmah svima koji postavljaju takvo pitanje prije svega rekao da je nemoguće cjelovito, jasno i u par minuta, pa čak niti u sat vremena, dati jedan cjeloviti odgovor koji će pokriti sve takve situacije. Dakle, ja znam da svatko od nas kada ima neku potrebu, neku muku, neku teškoću ili što god da bi želio odmah jasno dijagnozu, anamnezu i sve moguće, onda po mogućnosti i terapiju i sve ostalo. Međutim, to tako ne funkcionira. Prije svega, pitanje otvorenosti životu. Što je, tko je definirao otvoreno životu? Je li otvoreno životu jedno dijete, dvoje, petero, sedmero ili dvanaestero? Nigdje nisam našao u katekizmu ili Svetom pismu definiciju otvorenosti životu. Dakle, koja bi bila povezana s nekim brojem. Tako da superiornost kojom nekada obitelji sa više djece prilaze obiteljima koji imaju manje djece, kad kažem manje, onda mislim na dvoje ili jedno, je apsolutno u katoličkom svijetu neprihvatljiva. Jer mi ne znamo što su ti otac i majka proživjeli u svome životu da donesu na svijet i jedno svoje dijete i dvoje svoje djece. I u tom smislu, da ne ulazim sada uopće u biologiju, fizionomiju, ginekologiju, endokrinologiju ili koju god logiju, dakle, treba samo držati se ponajprije svoga praga i svoga ognjišta i gledati najprije u svoju bračnu postelju prije nego što zavirujemo u tuđe. I u tom smislu mislim da je to jako, jako važno reći. Svaki novi život, svaki novi život je Božji dar. Kao što sam rekao u onom prethodnom pitanju prije nekoliko trenutaka, dijete nije pravo, ni jedno dijete. Svako dijete je dar i u tom smislu tako treba gledati na to. To je ono što bih na ovu temu volio reći. Druga stvar koja je jako važna je dobro istražiti pitanje prirodnog planiranja obitelji. Dakle, to su jako važne teme koje mi nekada svodimo, mi ih banaliziramo i onda ih svodimo, a da, prirodno planiranje obitelji je ono kada i onda to svedemo na dvije rečenice i to je to. Dakle, to je tipičan proizvod suvremenoga, nažalost često i katoličkoga, površnoga instant stava pristupa rješavanja problemima. Eto, dakle, to je tipičan primjer toga. Dakle, ne možemo si dopustiti da ovako složenim temama, kompliciranim temama pristupamo tako da dajemo odgovore u dvije rečenice. To si ne smije dopustiti niti jedan svećenik, niti jedan teolog, niti jedan ozbiljan znanstvenik na kraju krajeva. I u tom smislu, dakle, prije svega jako dobro to treba istražiti, jako dobro u to ući, to se ne može postići tako da pročitate dva letka na internetu i onda vi sve znate o pepelu. Dakle, to tako ne funkcionira. I naravno, što znači? Znači poznavati sebe, znači poznavati svog muža, svoju ženu i tako da je puno je tu sada tema koja bi mi mogli i možemo otvoriti na temu. I u tom smislu, dakle, neću dalje niti širiti. Ali svakako je to jedna pojava, jedno pitanje koje se sve češće pokreće u katoličkim krugovima, dakle uopće pitanje otvorenosti životu, ali i pitanje čistoće u braku, kontracepcije u braku itd. Smatram da svi oni koji imaju ozbiljne moralne dileme po pitanju svoje bračne čistoće, da to trebaju, da kao bračni par bi trebali imati svoga duhovnika, dakle svećenika koji bi im na tom putu mogao razbistriti neke stvari, a ne ići opet od svećenika do svećenika sa tematizacijom svojih problema, često do utančine, nekome tko vas zna jedva dvije minute. Dakle, u tom smislu, dakle, ako netko ima, ponavljam, ozbiljne moralne dvojbe po tom pitanju, svakako treba imati kao bračni par, bi trebali imati svećenika, duhovnika koji bi ih onda na tom putu pomogao, rasvijetlio, pratio i pomogao naravno onda u razlučivanju. Dragi moji i drage moje, hvala vam od sveg srca što ste i ove subote bili s nama, što ste i ove subote postavili sva pitanja. Šaljite ih i dalje slobodno na mail askfrapriste@gmail.com koji stoji i u opisu profila na Instagramu. Podsjećam da na pitanja na Instagramu ne odgovaram već dvije godine otprilike i to tako stoji kao uputa i na Instagramu, jer zaista uslijed obaveza koje imam, nemam vam što drugo reći, jednostavno ne stižem ulaziti u Instagram inbox i odgovarati na ta pitanja. Osim toga, dogodi mi se možda da nešto otvorim pa sinam, odnosno vidim i ne odgovorim, jer u tom trenutku ne mogu, naravno poslije toga zaboravim i zato mail je zakon. jer onda u tom smislu ti mailovi ostanu i ja si rasporedim po direktorijima što sam odgovorio, što nisam, sve ono što nisam odgovorit ću, tako da evo u tom smislu onda možemo dobiti jednu širu sliku, možete se tamo malo više raspisati jer onda u tom smislu mogu dobiti bolji uvid, pa onda u tom smislu potrudim se i puno bolje pomoći. Dvije samo kratke informacije za kraj, pa ću iskoristiti ovu priliku. Želim vas od sveg srca pozvati da pratite i u slopu Radio Marije, ali i da dođete na Sveti Duh ukoliko ste u mogućnosti na pobožnost 13 utoraka u čas Svetog Antuna. U prvi utorak na Svetog Josipa nam dolazi već papin župnik Franje Lostoja, a daljini raspored propovjednika možete potražiti i na našim internet stranicama. I u slopu naše bazilike smo sinoć otvorili jednu krasnu izložbu slika, slikarica Anjane Gajić. Izložba se zove Slijedime, izložba će biti do 8. travnja, ne morate svi doći sutra, ali u svakom slučaju preporučam jer je zaista jedna potresna priča jednog životnog svjedočanstva pretočenoga u kist i boju i u tom smislu vjerujem da će nam svima biti jedna mini duhovna obnova. Ja od svih srca zahvaljujem svima vama koji ste i ove večeri bili s nama, Filipu osobito na glazbenoj pratnji i pjevanju, uvijek nam srce raspoložiš i odmoriš, cijeloj ekipi Radio Marije koja nas uvijek lijepo dočeka i isprati, i svima vama želim lako i blagoslovljenu noć i večer i naravno što drugo nego ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isuse Marija.
Zagoli me, zagoli me.